Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Konturatzerako astebete igaro da eta hemen da gure sintonia eta hemen gara gu ere. Gu eta bat gehiago esango genuke gaurkoan gure estudioan gonbidatua dugulako Estankona jauna, Borja Estankona etorri zaigu bigarren orduan edukiko duguna. Orain agurtu egingo dugu Borja Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arrazoia, ba aurreratuko dizuegu naiz eta zuetako askok jakingo duzue honezkero disko berria atera du. Aurrekoarekin ere genuen eta iruditzen zitzaigun ba horren beste estor geniola berari eta bigarren orduan ba ontaz eta hartaz eta diskuaz batipat jardungo dugu berarekin. Hala da, ez da, Borja?
Ondo.
Tira ba, baina bien bitartean lagunok lehenbiziko ordu honetan bai tugu beste zor batzuk, Pedro Amet Agden, Kaiun musikaria, argazki bai. Bakarra utzi zigun musikaria, gogoratzen dut ezaten bai. Zanigula, ez da, eta hori izan dela bere grabazio guztietan agertu izan dena. Ba, grabazio ugari egin zituen 24 bitartean, urtez urte joan ginen eta azkenen urteak geldituz ezkigu pendiente, gaur beteko dugu, kitatuko dugu zurrori. Ba, Jill Scott Heroni omenaldi egiteaz batera hil berria baitzegu bera eta aipatu ere egingo dugu beste zenbait nobedadekin batera. Ordu betean egin daitekena, Pedro.
Bai, 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 horixe da. Bai, hasiko gara Amet Agden, pasaden astean hasi ginen, bueno, ba, ordu bete do egin gendu gure monografiko txiki hori eta geratu ginen azkenengo urtean, 1924an, berak egin zituen grabazioak eurek entzun barik, beraz horrek horren bat berreskuratuko dugu, adibidez, oin entzungo duguna, hause urte hartan, registratua, Les Blues de Voyage, edo, beraz, bidaien, bidaia blusa, edo bidai blusa, zera, Amet Agden, eskusoinu eta abotza, eta Magi, Dennis Magi bebai, zera, bolinarekin.
Thank you.
Keiun musikaren historiare kontatu zigun Pedrok aurreko astean, nola tokiztoki bilarazi zituzten herri honetako partaideak, ez da, biztanleak, eta nola azkenean padurak baino ez zeuden lekuetan onartu zituztela eta antxe kokatu, finkatu eta antxe garatu frantsesen bidezko kultura, oraindik ere zenbait tokitan mantentzen dena, ez da, Pedro?
Bai, bai, hoize da. Eta, gaina, datorren astean, prestatu egin dute Ahmed Arden izan zen nola bait, aitzindaria musika estilo honetan, behintzat grabatu direzen, grabatu izan direzen artean, baina, ba, egin dut aukerak eta bat viniloekin batez be, apur bat Kaiun musikaren zera, garapena, ikusteko, uh-huh. gaur egun arte, eta, bueno, ez, astu barik, gure programaren sintonia, Kaiun batek egin dakoa da, da, kantu edo Chuck Berryrena, Promise Land, ba, eskuzoinoz egindako eta Johnny Allan Kaiun beta. Bai, bueno, pasaden astean, kontatu genuen gauzen artean, esan gendun, Ahmed Ardenek izan zauen, zera, familian musikari gehiago, eta ekarri dugu, Boys Sek Ardenen kantu bet. Bere osabea izin zan Ahmed Arden, eta bera, jaiota beranduago jakinen 1916an dena den jaiotako musikaria Boisek Arden gatu egin zauen bere semeekin, beraz hiru belaunaldi entzun ditugu, entzun dugu Ahmed Arden, hauze da beste urrengoko belaunaldia, eta berak Boisek Arden semeekin grabatu egin zuen, hori entzungo dugu kantu bat, Lake Charles Two Step izeneko doinua.
Ahmed Ardenen grabazioz osatutako diskoaren kontrasalari begira gaudela, ba berehala konturatzen zara. Askotan kantu askoren izenburuaren ostean one step, two step erabiltzen dela, beraz horrek argita garbi frogatzen du, Pedro, doinu hauek sasoi hartan, egoigarren mendearen hasieran dantzarako pentsatuak ez daudela.
Bai, dantzarakoak ziren, datorren astean esan dudan moduan ekarriko itxu viniloak eta hor batzuk kontzertuetan eta dantzaldietan gradutakoak eta bueno, ba, argazke guk argazkeak ezin dugu erakutsi irrati programa honetan, baina bueno, bueno, ba, behintzatiko zitu
interneten bidezko zerean, bai?
Bai, ora, ora, gertzen dira, gainera kaiunen dantzaldiak, lehen behintzat, hain ez dakite horrelako komunitatea bizimoda zuberezki aldatu da oroz, baina ba, nahiko basatiak ziren, ez da, eta, bueno, ba, bluesi inguru horretan gertatzen zan moduan Mississippi aldean. Bueno, orain...
Box tops.
Bai, orain bi aste egin gendun ez Box Tops taldeari buruzko monografikoa, baina bai, zea Pen eta Olhan kantu egin. Bai,
bi aste ez da izan ginen aiekin.
Horize, eta eurek izin ziren eragin handia izan zuten abe bai Box Tops taldean, ez da, de Box Tops, Memphiseko talde bat, oso garrantzitsua gaine izin zan irrogeiko amarkadan, eta geroago Alex Chilton be euren kantarie eta burue, musikari sendoa izin da eta garrantzitsua, eta bueno, komentatu gendun eta entzun genuen be Cry Like a Baby kantua Pen eta Olhan egindakoa eurentzat, zelan eurek grabatu egin zuten kantu hori italieraz, bai, eta bueno, ekarri dugu vinilo zahar hau, bilduma hau, eta bertan dago Me Sento Felice izeneko italieraz grabatu zuten Cry Like a Baby kantuaren versio.
Ari ginen Borja Estankonak nire komentatzen, ez da, malako tradutore, traditore esaten zen, eta esan behar da oraindik ere, malako itzulpenak iterakoan, zentzua ere aldatu egiten baita, sarritan, ingelesezko jatorrizko titula da, Cry Like a Baby, okero espana gozta Pedro,
bai,
eta italeraz, Me Sento Felice, argita garbi dutzen duguna, ondo sorion zuzentitzen nahizela, zanai du horrek. Bueno, tira ba, ba, garai batean normala zen hori.
Bai.
Hit bat lortu hizkuntzan, nork bere hizkuntzan eta beste merkatuetara heldu nahian heldu guran, Pedro, baya, nolabait berzioak egiten ziren. Hori, bai. Nori izgarratu zen? Hori tamarreko amarkadan gehien agian.
Bai, nire ustez, bai ez, ez da geroago hori ez da berriro egin edo bitxitan egin da, baina.
Bai,
bai lehengo gunean goratzen ez egon nintzen behiratuten, hori ba, ozera, zarrenda batean, euskal ratako disko guztiak, eta esate baterako Salome, bai, Salome, Kataluniako kantari, kantaria, berak irabazi zauen Eurovisioa. Ez naiz gogoratzen kantua. Vivo cantando.
Vivo cantando.
Ba, kantu hori euskeraz be grabatu egin zan. Salome berak egin zauen, Belter disketxean zegoen, eta Belter zuen harreman zuzena, bueno, Belterrena esate baterako zegoen, kantari euskal... kantari batzu. Eta beste batzuk. Eta, bueno, ba, eurek be grabatu egin zuten. Salome kantza grabatu zauen, hainbeste hizkuntzetan, ingeles ez, frantxez ez, eta erabaki zuten euskeraz be, ez dut inoiz ikusi vinilo hori edo EP hori, baina...
Josu Zabalari galdetuko diogu, eta berak emango digu datu zehatza, zehatza. In vinilo tempore hori goitik bera kontrolatzen duta. Edorki, bueno, beraiekin jarraitzen dugu,
bostopsena. Bai, hause Dimensions izin zan euren irugarren LPA, gara jartan, eta bertan zegoen Dylanen I Shall Be Released kantuaren versioa, orain entzungo duguna. I remember everything of every man who put me here. I see my life come shining from the west down to the east. Any day now. I swear I see my reflection somewhere so high above this wall. I see my life come shining from the west down to shouting so loud, just crying out that he was free. I see my life come shining from the west down to the east. Any day now, any day now,
Dylanen bertsioa egiten ibiliz eskigu Bostops taldeko lagunak, eta lehen agindu bezala, ba, ba, beti egiten dugu berdin, ezta, ba, musikari handiren bat zendu egiten delarik, ba, bere musika gogoratu egiten dugu, ezta, eta gaurkoan, ba, Jill Scott Herorena gogoratuko dugu, labur bada ere, eta ikusten dut, ba, daukazula ja, bere LP bat prestatuta, Pedro.
Bai, aspaldiko diskoa, aspaldiko LPA, 70ko hamarkadan izin zan, Jill Scott Heronek egin zauen lanik eta garrantzitsuena, baina, bueno, oin gitxir arte egonda lanian be. Hil zan, lengo gunean, maiatzaren 28an, hil zan New Yorken, 72 urte zituen, eta New Yorko ospital batean hil zan, iesa bat zuen, harrapatu zuen orain, 20 urte edo, eta ontxe hilda. Eta, bueno, ba, Jill Scott Heronen ibilbidea, izin da, ba, gora berakoa, jonkia izindakoa be, eta horrez, horren ondorio segurezki infektatu egin izan, eta kartzelan be egondakoa, baina ez politikagatik, baizik eta ba, droga kontuengatik, baina bueno, egonda grabetan ia bukatura arte, pasaden urtean, lehen Lon eta Bioke gomentatu dugu zelan pasaden urtean disko berria egin zauela, eta Europatik ibili izan, biratxo bat egin zauen pasaden urtean, bebai, Bartzelonan egon zan, bueno, zegoen nahiko nekatute eta ez zegoen bere momenturik onenean, baina bueno, guk ekarri duguna gaur da agian gratu zauen eta esan dugun moduan indartzuena eta eragina handia izan dauena. Bera izin zan nolabait rap musikarien aintzindaria, 70ko hamarkadan egin zituen horrelako raparekin lotutako gauzak, eta hause izin zan oso goraipatua, eta esan dugun moduan gero oihartzuna handia izan zuen grabazioa, The Revolution Will Not Be Televised, revoluzioa ez da telebizatuta izingo, zeneko da, diskoa, musikaria hundiekin egindakoa, batez be jazz musikariekin, Ron Carter eta David Espinosa eta Charlie Saunders eta barrekoak egon ziren berarekin grabazio honetan, 1974koa, bueno, produzioa, nik uste dut grabazioa apur bat harinagokoa egindakoa, baina kaleratu egin zan 1974an, eta bueno, entzungo dugu kantu berbera, The Revolution Will Not Be Televised.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Iraultza ez da telebizatua izango, baina besterik uste ba genuen ere, gerra bai. Gerra telebizatik bai. Ikusi dugu eta esan digute, ez da? Ilketa zelan selektibo hoiek nola egiten dituzten eta ikusten dugu ta ze garbi hiltzen dute.
Editatua, ezta?
Baina, bueno, irautzarik telebistak, Telecinkok nekez emango digu, ezta? Alako irautzarik. Hori Jill Scott Heronek bazakien bere urteak direla, bere denboran, eta orain joan egin zaiguera.
Bai, eta, bueno, beste LP bat, apur bat gerotxoago, kaleratu zuena, lehen, aipatu dugu, The Revolution Will Not Be Televised, grabatu izin zan irrogeita maikan, ez da gero zehurtetan kaleratu zan, hause Brian Jacksonekin batera, egin zuen Scott Heronek, eta From South Africa to South Carolina be, izin zan, difusina hundia izan zauen diskoa, gara hartan zegoen apartheid eta regimen racista Goafrikan, eta bueno, berak batzen zauen South Africa egoera eta Ego Karolinan be, beltzegin estatu batuetan zegoen morida eta zegoen arrazakeria eta apartheid nolabait, eta hortik From South Africa to South Carolina izeneko grabazioa, hortik A Toast to the People entzungo dugu.
Got to raise
Eta Bilboiri erratian, ostegunero, zuzenean, igandero errepikatuta, eta interneten noiz nahi, eta non nahi, soinu gela, musika honaren gela, esango genuke, eta gela honetan, betiko partaideak, eta nozean behin, lagunak ere etortzen dira, lagun musikariak, eta ba, musika honaz gozatzeaz batera, beren musikare orkesten digute, beren azken emaitzak gehienetan. Hoize da, gaurko kasua. Ba, Borja Estankona gurekin baitago berriro, esango dizugu, berriro orkestuko dugu bera. Esan ez, disko berria, bakarkako lehenbiziko disko atera duela, naiz eta lehenagotik bazituen beste bi arean taldearekin eginak eta gero Euskal Idaz den elkartarekin, ba, zenbait abesti osatutako disko bat ere plazaratu lehenbiziko biak 2005an eta gero hori 2008-2009an okerrez banago. Eta horrein honetan 2011an, ba, bere bakarkako lehen lana. Ba, Borja, arratsaldeon berriro ere, ongi etorri, zure irrati honetara, ja, bigarren aldia da, ja, etxean bezala sentitzen zara, ezta?
Bai, gustura goten hemen, bai.
Bueno, Pedro, basiko gara,
bai.
Irugarren graduko galdetegirik ez dugu egingo, lagunei esaiorakorik egingo, baina bai, interesatuko gara, bere diskoaz, eta ja, entzuteaz batera, nolabait genesia ezagutzeko aukera ere eukiko dugu, ezta?
Bai. Bueno, ni Borja ezagutzen dut aspaldidanik, ezta? Bera, eta ni gazteagoan nintzenean, eta bera oso gaztea zenetik, eta egiten zai beti arraroa horrelako, zera ja, harreman bat aurretik izan dakoa, pertsona bateaz, hain gaztetik ezagunagoa, baina bai, Borja, patu dugu lehenengoko, zera, bi grabazioak izin ziren arean, zera, taldeagaz, ostondu egiten zinen talde baten barruan, ezta, eta orain ja, Atara, ez da, basaoz ja, zure izenpean, zegatik...
Aldaketa hau.
Bai.
Bueno, ostondu baino, ni lehenengo abestiak egiten hasi nintzenean, komposatzeko gai izan nintzenean, hitza jartzeko gai, eta bai. Egituratzeko gai abesti bat, eta bukaera bat emateko, eta hori, beti izan da, jendearekin egindudan lanari esker. Osea, ba, arianen kasuan, Iñaki eta Koldo, bateri jole eta basu jole, ekin egiten nuen lanari esker. Ze bakarrik etxean oraindik nintzen gai. Beraz, bat gehiago nintzen proiektu baten barruan edo. Eta denbora pasatu da, eta bueno, apurka joten nintzen noizbenka, ba, abesti osoak egiten. Bueno, arianen lehenengo diskoan ere bi abesti nik bakarrik jotzen ditut, eta bueno, apurka joan nintzen klabeak ikasten, ez? Eta behin ja taldea desegin zela, ba, momentua iritsi izan, ez? Bueno, momentua urte batzuk pasatu behar izan ziren, apurtzua luto moduko bat edo, talde atzean usteko, eta bide berri bati ekiteko. eta orduan ba gaur egun gai ikusten naiz. Naiz da jendearekin lan egiten dudan, ba proiektuari nire izena jartzeko eta nik garatzeko etxean aldudan gehiena.
Oin lan pertsonalagoa, naiz eta laguntzaileak izan, nortzuk izin dire diskonetan laguntzaileak?
Ba, izan da Jimmy Rabbit baterian eta Itxaso Etxebeste basu jole.
Beraz hori da hirukotea zurekin batera, baina bueno, nolabait kasu honetan kantuak badire kasu guztietan zure zera kreazioak, ezta? Eta zera, zuk emoten diozu garrantzia handia be, ez bakarrik musika arloan, musikaria zara, gitarjolea zara, baina hitzei, ezta? Kantu osoari. Hitzak ze harreman dekozu zuke zure hitzekaz?
Ba, nik abesti bat konposatzen dudanean, normalean ba izaten da gitarrarekin eta abesten. Eta abasten dut holako hizkuntza imaginario bat edo esan dezagun. Existitzen ez den hizkuntza bat. Abstraktua horrela. Definitzeko ba silaba kantitateak eta bueno, ba melodia, ezta? Da orduan ja behin hori lotuta dudala, abestia jo nabilenean ba sentsazioak pizten dituen sentsazioei kasu eginez, ba hasten naiz ba probat subkonstientetik datozen ideiak eta ba paperera jartzen, ez? Eta gero aldudan neurrian ba errimaren bat eta bueno, hoiei ere ba arreta jarriz eta bai, prozesua ba egizan ide idaztearena beti doa gero, musikaren ostean.
Bueno, ba, kantu bat entzungo dugu, zabaltzen dauena, disko honetan hasieran daukagun kantua, idatzia ez dago ezer izeneko.
Idatzia ez dago ezer, omen, ez omen dago ezer, baina lehen dena idatzia zegoen, ez da? Roja, konta iguzu.
Bai.
Izan ere, kantunen hitzak anaiarenak dira, anaia olerkaria, eta ez nola nahikoa daukazu, Egor Estankona, eta berari hartutako hitzak izan ziren. Hauek eta horre, eztabaida bat sortu zen anaia bien artean, ez da?
Bai, bueno, abestia inda zegoen, eta letra bat jarri behar nion, gara jortan zitzaidan zer okurritzen, da laguntza eskatu nion, ez? Eta besteren baten ere eskatu izan diot. Baina, kuriosoa da, abesti honetan, lehenengo idatzi zuen aberak izan zela idatzia dena dagoela, ez? Dena idatzia dago. Da horrela abesten nuenik, dena idatzia dago, eta buf, poesia moduan igual bazuen bere balioa eta, ez? Eta ona zen eta hori dena, ez? Baina nire abesteko ba tristetzen ninduen, ez? Mensaje horrek dena idatzia dagoela mensaje horrek. Eta bueno, apurka-apurka diskoa egiten gindua zenean, ba Igorrek berak buelta eman zion letrari, da bihurtu zuen idatzia ez dago ezer, da nik uste dut askoz ere positiboagoa dela esaldi hori, ez? Norberak ba dena daukala sortzeko, imaginatzeko eta abar.
Beraz, egilea bera ados egon zen.
Bueltarekin.
Bai.
Bai, bai, gero, jo, bere bizitzak ere bueltasko eman zituen eta uste dut argi ikusi zuela.
Bai, bai. Ez da erraza izaten, eh? Literato bateke aldatzea idatzi duen, eh?
Ja, bai, bueno.
Kaso honetan.
Bai. Ez zuen egin nik nahi nuena baizik eta berak ere nahi zuena, ez, azkenean, ez?
Erto ba, horra bada, Gorka Estankonarekin ari gara, Borja Estankonarekin markatu, eta orkesten ari gara bere azken emaitza, orain arte kantu bakarra entzun dugu, idatzia ez dago zer, eta Pedro, orain alteratu duzu?
Bai, hirugarren kantua, gero entzun dugu be, badago kantu bat gaztelaniaz, berak egin dauena, zera, gainontzeko guztiak euskeraz, orain urre horretatik izenekoa entzun dugu.
Zuaitz preziatua Tastatu alduzu inoiz Ematen duen fruitua Erre alduzu inoiz Bidertze kolorea Gauzak ikusteko era Zearo aldatzen da Gabeak arrapatu alzaitu inoiz Tripetako minakin arnaza ez zinatuz Azkenean nori dira une bereziak Daupada indartxuen utzatatik sortuak Barruan nahienea, entzun alduzu inoiz
ur horretatik deritzen kantua entzun dugu. Borjaren, Borja Estankonaren azken diskotik aukeratu duguna. Ur horretatik, nik galdera inoso bat egingo izudut, espaitakit, musika nola komposatzen den, eta zerk erabakitzen du, nork bai, zuk, baina zerk erabakitzen du kantu baten iraupena iru, lau, bos minutukoa izatea. Esan beharra...
Bueno, hori... Ez dakit, nik uste dut, azten zarela... esaldi batekin edo pare bat hitzekin, pare bat akordekin eta estribillo zati batekin edo eta apurka-apurka abestek berak esaten dizu nolako izan behar den. Gero patroi batzuk omen daude edo ez dakit ez diozu igual sortzi buelta ematen, labo ematen dizkiozu bai igartzen duzu, ez dakit intuizioa da edo, bueno, olako zeo zer esan denke.
No, sortzaileari berez ateatzen zaion kontu bat da hori, ezta? Ez da, bueno, neurtua, pentsatua edo...
Pentsatua baino sentitua da, gehiago.
Baina gero hori batzutan zuzenean aldatzen da, hala ez da aldatzen. Zan nahi dut, luzatu egiten dire kantua
bai, batzutan... Bai. Badaude kantu batzuk eta egile batzuk margen gehiago dutenak, igual improvisaziorako, luzatzeko, eta bar. Guk egia esan gaur egun jotzen duguna bestiak, emetik diskotik dira asko, da gero berri batzupe bai, bat jotzen ditugu, buelta idagokinez eta berdin. Berdin.
Bai, egiten duzu gutxi bera bera diskoan dagoen moduan bai. Interpretazioa. Eta zuzenean dinozu oin zabizie kantu berriak be egiten, ez da? Ez bai. Bakarrik hauek eta disko barria izanik emoten dau hainbeste kantu barriak preste arraro, ez da?
Ja, bai, beha ni ez dakit ona den edo txarra den, baina ni hori gertatu izan zait beti. Beti. Areanen lehenengo atera genuen eme bai, ja zuzenekoetan abesti berriak sartzen hasi ginen, nahiko. Eta areanen kasuan urte berdinen atera genituen bidizkak, ez? Ba, ikusi genuelako ja, bazetorrela beste eskukada bat, ez? Eta kasu honetan be antzeko zer pasatzen dabil. Ez dudan aterako da, segurenik beste dizka bat urte berdinen. Ez, lasai egin nahi dut urrengoa, hori dena, baina sormenari da okionez, nik uste behin metxa pizten duzula, etortzen direla. Gainera. Igual beste egile batzuk gordetzen dituzte, entzuleak, disfrutatu desan, diskoan entzun duen guztia, baina nik gustatzen zaidan ez beti, ba, ematea daukadan onena eskuartean, ba, azkenean berriak ere sortzen ditut, bai.
Gainera, hemen disko barria da, baina hemen dozen kantuak, agian, ja, oin denboraren bat egindakoak direzta.
Bai, batzuk bai.
Hori begertatzen da, gero grabatzen da, prozesu bat dago, baina bitartean, gainera diskoak igual pultsatzen dizu egiteko, lan egiteko gehiago, ez da, olako motor bat edo. Zu, kantu bat ere gaztelaniaz kasuenetan egin dozu, ez da? Ze gaitik bat gaztelaniaz normalean zuk beti euskeraz egiten duzu eta zure bizimodua euskeraz da, normalean? Ze gaitik...
Bueno, baina nik erdera, ba, adibidez, jende askorekin, euskeraz ez dakinarekin ere bueno, lagunak dauzkat.
Bai, guztiok egiten dugu moduan, bai.
Eta, bueno, baina izan liteke kantu hau konposatzen bukatu nuen Granadan. Ego nintzen flamenko klaseak jasotzen gitarrarekin. Nahiz eta, ba, enuen egia esan flamenko ikasi, ba, izan zan apurtxo bat kontagiatzeko, ez? Beraien arteaz, da beraien gitarra jotzeko eraz, eta bar, da orduan, ba, Granadati paseoan, da idazten eta, ba, erderaz irten zitzenan gojendea ezagututa eta hori dena. Eta gero, abeste honekin, aleginetan egon nintzen egia esan hasieran euskeraz egiteko, baina ez zitzaien irtetzen da gaztelarera, zirten zitzaien ra, holan, dena batera, ez? Da orduan, ondo, irutzitzaidan baita ere, ba, hizkuntza bat dela maite duena gaztelera oso gustoko dudana ba, gaztelerazko musika entzutea da ulertzea, eta, bueno, hizkuntza bezala gustatzen zait. Eta, bueno, horregatik, ba, egin nuen abesti hau.
Bez Granada joan zinen, gitarra praktikatzera, eta hortik be, ekarri zendun, kantu hau, ez da? Encendida y feliz izeneko.
Thank you.
eta oskuretzen. Confundes demasiado tener miedo con correr.
Galdetu diogu, berrikitan, aurreko bitartean galdetu diogu Borjaria, noizko zelako kantak ateratzen diren, batzutan bi minutukoak, bestetan laukak, eta horren zazpikoak ere ateratzen izkizu zuri, bat behintzat, disko berri honetan, eta bera beldurra segonda, zazpi minutuko kantu bat, luzeiaten, programa honetan
ez. Ez dugu egiten irrati trepidante estilo, gorrotatzen dugu estilo horretakoa.
Bai, kantak osorik eskaintzen ez dituzten saioiek, eta mosten dituztenak, eta...
Gure gido ja beti zabalik dago, eta sarritan hasten gara programa, badakigu non dikasten gara, baina ze bukaira dekogu niniz, ez dakigu.
Eta gainera, egia baldin bada, gure lema bakarra, musika dela importantea, ez den dugu musika, ez den dugu izildu, ez da?
Hori da,
entzun, ez dago gustora ere, zazpi minutuko kantori, egiguzu zuk zeuke aurkezpena, Borja.
Bai, beste zerbait da diskoko abesti zaharrena, eta... bueno, ritmo aldetik eta baduka olako hibrido izaera bat, daia gustatzen zaizuen.
Porto zikipili zaitezke hemendik leku ontan ez inork egin min. Noiz benka etzan da ondo egoten da, baina ez lokartu presa zabiltzeta aurkitu gertu. Beste zerbait beste zerbait beste zerbait nahi du. Bateko urari begira handi nahiak eskak aireratu dira gertu dagoena. Sandia dela ondo jakin arren beste zerbait beste zerbait. Beste zerbait nahi duzu. beste zerbait. 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 Beste zerbait.
Handiko euskaldunen irratia.
Hibridoa esan duzu, Borja, baina niri oso, kantu osoa, hibritu zait. Oso, oso polita, kantua, benetan. Eta hemen ari ginen urrengoa aukeratzen, ez da? Goizetan, pini izan dugu. Badaukagu hemen, gure magazinan, Borja, badaukagu Lonek, gure teknikariak asmatutako tarte bat, deitzen diguna, labetik atera berriak, eta horretan euskal musikan agertzen diren berrik nobedade guztiak eta jartzen ditugu. Eta hortan erabilitugu, berak, Lonek baiezko keinoa egiten dit, ezta, hori entzun dugula. Okerrena igaro zen, jada, okerrena, zer da?
Okerrena da, ba, edozein momentu latz, ez, pertsona batek bizi dezakena, ba, hori askotan lagun honen, honei esker igarotzen den guztia, zan genezake.
Ba, entzungo dugu, kantu hori ere.
Thank you.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Eta Soinu Gelan, Borja Estankonarekin gabiltza, Estankona izena eman dio bere bakarkako lehen lanari, atera nahiko berria, eta berarekin ari gara, zuzenean, azken minututan entzun ahal izan duzuenez. Borja, beste galdera bat, diskoak objetuak ere badira azken finean, ezta? CD-az gain, ba, karkasa bat, azala, barruko liburuzka, eta horrek badu bere garrantzia produktua da, nahiz eta gaur oso debaluatuta dagoen, ezta? Internet dela eta zoritxarrez. Bueno, baina, ba, kizu, Pedro Tabioko horren sale amorratuak gara, objetuaren sale amorratuak gara, eta kasunetan zuke nolabait zuri beltzeko diseinuaren alde egin duzu, eta gainera, esaten zenidanez, gitarra bat ere agertzea nahi izan duzu. Konta iguzu, bien kontu hori.
Bai, zuri beltzean, ba, hasiera bat denez, ez dakit, ekipaje gutxikin joatea nahi nuen musikalki ere, soinuari dagokionez, eta gero estetikoki ere, ba, ondo definitzen du nire iritziz garai konkretu bat, ez da? Gero musika izan liteke koloretsua, bai, ez? Baina irudia nahi nuen horrela apala izatea.
Ilustasuna erakutsi, ez da?
Bai, bai, eta probatu nahi nuen, zuri beltza ze, bueno, beste esperientziak izan ditudanak areanekin eta lehenengoa oso psikodelikoa zen, oso koloretsua, bigarrenak ere bazaukan kolorea, eta bueno, aldatzearen ere, ba, iruditu zitzaidan ideia ona. Eta gero nola nahi nuen, ba, elementu gutxikin, ba, agertzen ez ni, eta gitarra bat bakarrik, ba, bueno, zuri beltzarekin ondo geratzen da. Eta gitarrak, ba, badauka anekdota bat, gitarra dago arratian eginda, Igorren, Zuluaga deitzen den gizon batek, ba, artisaua edo izango da, egia esan ez dakit bere bizitzaren berri, ez dakit bizi den, gaztea den, edo dakidana da gitarra arratian eginda dagoela, nire lenguzuaren etxean aurkitu nuen, erakutsi zidan, eta txunditu da garatu nintzen eginda dagoen moduagatik, ez, dauzka horrela biadar bezala diskoa erosten duenak, edo ikusten duenak, ba, konturatu liteke biadar bezala dauzkala hor klabijeroan, eta gero mastilian zehar dauzka ere puntu batzuk, normalean ba gitarristako orientatzeko eta erabiltzen ditugunak, ba dira nakar gorria bezalakoak, eta bueno, iruditzen zitzaidan deabroaren antzeko zeo zerrez, eta esan nuen hau niretzat etxerako, orain dela 5 urte edo, eta hor egon da laguntza egiten, gitarra hori nozbenka jotzen nuen, da bertan ikustearekin ja bakarrik, ba, lenguzuak horregatik eman zidan, eta ba, diskoa kaleratu dut eta ja lenguzaren eskuetara itzuri da berriro.
Bueno, ba, disko honetan, CD honetan badago ere be, ba, pista batean videoklip bat ordenadorean ikusteko, ezta?
Bai.
Eta zergaitik aukeratu duzu? Gero entzungo dugu kantu hori, hor leku bat izenekoa, zergaitik aukeratu zendun videoklipa egiteko kantu hori?
Ba, egia esan, diskoa grabatu zuen teknikariak, Iñaki Alonsok, Gasteizeko Sonora Estudioko teknikariak, esan zidan hori komendatzen zidala. Eta gero beste lagun batek erantzun zuen, da hori komendatu zidan videoklipa bezala. Gero nik ondo ikusi nuen, ze igual besteren batek, ba, idatzi ez dago ezer, edo orain entzun dugun okerre nahi garo zen jada, hauek defenditzen dira, esan nahi dut, funtzionatzen dute single bezala ondo, ez?
Bai.
Orduan hor leku batek, ba, joku gehiago eman zezakela irutzen zitzaidan, apur bat da, bueno, ba, magikoagoa edo, ez? Eta ba, Maiteri pasatu nionean, egileari, Maite Jurrebasori, ba, berak ere ondo ikusi zuen. Geroztik diskoa kaleratu dugunetik, batzuk esan didate, jo, eta segeit atera duzu, ba, nik aterako nuen beste abeste honekin, ez? Bueno, hor, bakoitzak bere zera dauka, ez? Bere eritzia, baina nik uste dut azartatu genuela, bai.
Bueno, ba, orain entzungo dugu, kantu hori, horre leku bat izenekoa, eta esan dugun moduan, videoklipa ere badago, CD honetan, barru, kantu honena.
ezazu.
Lotuta bezala egon gara hemen pantailari begira, Alunek gure teknikariak jarri baitibu pantaila eta bideo ikusten egon gara, eta azaldu behar dugu ze teknika den, ze gutxon ditu eta galitu gara, plastilinazko panpinak dira, azken finean, ez da? Ha?
Bai, dira plastilina eta gero ikusten den bezala gitarrak eta kartoiaz eta egina daude. Maitek berak azalduko lizuko beto, baina bueno, ezaguna da plastilina frame bakoitzean ba argazki bat atera eta mugitu da horrela eraikia dau, eta gero kombinatzen du baita marrazki bizidunekin eta agertzen gara gu baita videoklipen bukaera.
Oso oso palita videoklipa benetan.
Aipatu duzu artizaua, gitarra egilea eta neska bere bai, eta artizaua den lana. Bueno, posik diskoarekin orduan.
Bai, posik.
Erantzunak eta komentarioak heldu zaizkizu ja.
Bai, bai. Ta... Ba, jendeari gustatu zaio. Osea, que ni ere posik nago horrela delako, bai.
Eta kontzertu berri be emanal.
Bai.
Ius, ezta?
Ba, 15ean jotzen dugu Alabedin Gasteizen, ilabete honetako 15ean, 24an Bilbon Fnakin egongo gara. Egongo naiz eta ni ta Bajuiolea igual. Gero 28an Donostiko Fnakian ere, gero 8an datornikian, 8an ustelen 8an Igorreko kulturetxean, eta 18an Gorlizen ere, oraindik hori ilabete honetan ekainaren 18an Gorlizen ere joko dugu, bai.
Bueno, badago
mugimendua, badago, bai.
Postu tengada pillo.
Ba, benetan, benetan, eta gogoratu, gure entzulei, euskal musika ez dizuegu esaten zer egin behar duzuen, musika nola eskuratu behar duzuen, baina euskal musikari dagokionez bai, hor oso zorrotzak gara, euskal musika eskuratu egin behar da, erosi egin behar da, bestela egilek espatokate zer eginik, euskaldunok espatugu euskal musika erosten, zeinek erosi behar du, ezta? Ordan, hortan gu, Pedro? Bai. Ez gara, kamutxak, zorrotzak baino eta bai. Eta gomendio serio hori egiten dizugu. Bai. Estankona, bere disko berria plazaratu du eta gure gomendia, soinu gelan. Ba, mila esker, Borja, urrengo bater arte, badakigu proiektu berriekin ari zarela, kantu gehiago daukazula gogoan, ez da? Eta mendik lasterrera gauzatu ere egingo dira?
Bueno, lasterrera mondu ezagun tartetxo bat.
Hori ze. Bueno, urrengoan ere torriko zara, ez da?
Bai, 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 poses. Gerrik asko,
Sí. Zerto, zori. Bueno, eta gu jarretuko dugu.
Zuzen, musika.
Bueno, agurtu dugu, Borja Estankona, joan zaigu, bere lana, berazken lana orkesteaz batera. Eta orain ba, bueno, ba, gazte batekin egon gara, eta orain ja adineko batzuekin, ez da? Alde batetik bai. Eric Clapton, eta bestetik orain Paul Simon, ez da?
Bai, Eric Claptonen kantua aukeratu dut pasaden astean, Albert Lee eta bere taldearen Hogan's Heroes izeneko taldearen kantu bat entzun genuen. Albert Lee laster izango dugu, lenda bizikoz, Bilbon, iaren bukaeran, ekainaren bukaeran, zer goberatzen buruz, oita zeo zerrean, izango dugu, zehatzago, torren astean, zera Bilboko bebekako aretoan, Music Legends ziklo horretan, eta bueno, Albert Lee, gitar jolea undia, izin zan, eta hori izin da, ez da bakarrik Albert Liren gaiurre agien, baizik eta Eric Claptonena nire ustea palean, ez da? Eric Claptonen bidea luze izin da, ez dut esan nahi taldeekin, Jarvers taldearekin eta Cream taldearekin eta Blind Faith eurekaz izan zituen momentu ba hundiek dudarik gabe, baina bere ibilbide bakarlari moduan edo bakarkako ibilbide horretan zabala izin da eta luzea, eta nik uste dut talderik eta honena izin zan grabatu zauena Just One Night disko LP gara hartan, LP bikoitza, uste dut Japonian, bai Japonian, Budokan antzokian, Tokion, gratu esan azaroan, 1979an, eta hori zintzen, nik esango nuke Eric Claptonen gaiurre, eta Albert Lee bere taldean egotea esan kasualidadea, nik uste dute kalitate horrekin, komentatu da kalitate horrekin, hemen diskonetan eta kantu honetan, entzun dugun kantua da Lay Down Sally, Claptonek egindakoa uste, edo bueno, Claptonen diskorako behintzat egindakoa, ba biok batera entzun dugu kantu honetan, ekarreko dugu, urrengoko astean, edo urrengokoa ez bada, ze, bueno, grafiko oso bat izango dugu bi aste barru, baina Albert Lee Bilbon jo baino harinago, ingo diogu esparru txiki bete gure programa batean ordu erdi edo entzuteko kantu batzuk, eta berriro ekarriko dugu Just One Night, nik uste dute Eric Claptonek gratu zauen eta honetarikoa zuzenean egindako diskoa izin zan, baina disko honetan bai merezi dauela Clapton entzutea. Eta Paul Simon be aipatu duzu, beste veterano bat, 70 urtekoa edo 72 urtekoa, orain disko barria kaleratu dago, oso disko ona gainera, ze egonda hamarkada luze batean nahiko galdute, egin zauen, grabazioren bat, pare bat edo, aurreko 10 urteotan, eta biak, zango nukenik, bigarren mailakoa, apur bat eskaz, baina, bapatean, hain zarra izanik, So Beautiful or So What izenekoa, ba, disko honekin berreskuratzen dugun nola baite Paul Simon on hori gogaratzen duguna aspaldidanik, eta bueno, hasieran Garfunkelekin, eta gero bere kabuz, adibidez The Rhythm of the Saints eta Graceland eta bueno, ba disko astezin batzuetan. Hemen daukagu kantu bat, So Beautiful or So What izeneko CD honetan, Questions for the Angels, beraz aingeruentzat galdera batzuk.
A pilgrim on a pilgrimage walked across the Brooklyn Bridge, his sneakers torn. In the hour when the homeless move their cardboard blankets and the new day is born, folded in his backpack pocket the questions that he'd copied from his heart. Who am I in this lonely world, and where will I make my bed tonight when twilight turns to dark? Questions for the angels. Who believes in angels? Fools do. Pilgrims all over the world. If you shop for love in a bargain store and you don't get what you bargained for, can you get your money back?
If an empty train in a railroad station calls you to its destination, can you choose another track? Will I wake up from these violent dreams with my hair as white as the morning moon? Questions for the angels. Who believes in angels? I do. Fools and pilgrims all over the world. Downtown Brooklyn, the pilgrim is passing a billboard catches his eye. It's Jay-Z. He's got a kid on each knee. He's wearing clothes that he wants us to try. Every human on the planet and all the buildings on it should disappear. Would a zebra grazing in the African savannah care enough to shed one zebra tear? Questions for the angels.
Zer esan auki behar da gero, 70 urtera heldu eta dena erakutsita gero eta dena frogatuta gero disko berria plazaratzeko, ezta? Hor barne esan beharren bat egon behar da, pero bestela ez da pasetan, ezta?
Horixe da, bai.
Paul Simonen azken emaitza, azken diskoa So Beautiful, So What, alakoa da izan, ezta?
Bai, horixe da. Bueno, ba, hautxe garatu zen orain urte pare bat edo hiru, da taldearen bigarren diskoa, Portico Quartet, Inglaterrako laukote bat, nolabait ganbarako jasa egiten dauen laukotea, minimalismo lerrotik be ibilten dana, eta bueno, lau musikari dire, Jack Willy, saxofoi jolea, basu jolea, double bass joten zauena, Milo Fitzpatrick, eta gero bi perkusio jole, Duncan Bellamy, berak be piano jotzen dau, eta perkusioak, eta Nick Mulvey perkusioak jotzen juena. Hauze, geratu zan 2008an, Abbey Road estudio famatuetan, Abbey Road estudioak izin ziren jatorriz batez be musika klasika grabatzekoak, baina gero The Beatles laukotea hasi izan bertan grabatzen eta bihurtu ziren legendarioak estudio hauek, eta bueno, ondino badabiz zabalik eta
naiz eta itxi nahi izan dituzten, ez da?
Bai, egonda, ez dakit itxiruten
azkenean ustute Galaterrako Britannian diko gobernuak parte hartu duela eta
salbatzeko eta mantentzeko ondaren moduko, ez da? Bai, ba bueno, hau 2008an garatu egin zan, eta Real World disketxean kaleratu zan Isla, izeneko sedea, esan dugu moduan Portico laukotearen bigarren grabazioa. Thank you.
Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Bueno, ba, Borja Estankonak badu zer ikusia Igorrerekin, eta ara itzuliko gara,
bai,
beste talde batekin, horreko urte batez, ez gogoratzen, beste disko bat euki zutelako, AK-27 euki bai. Zutelako, ba, orain beste bat atera digute.
Bai, hau da, hirugarren atala, bai, hori gure ikastetxean, Igorreko, Zabigarren Hezkuntzako Institutuan, orain lau bost urte, hasi izan historia hori, AK-27 taldearena, ikasleek osatutako institutuko ikasleak, Arratiako gazteek, osatutako taldea zan, eta bueno, lehenengoko atalean agertzen ziren gerra zibilaren edo 36ko, osea, gerraren kantuak, Arratia ingurukoak, gehien bat, bertan egindakoak, idatzitakoak, eta gero grabatu zuten bigarren atal bat, urrengo urtean, pasatu dire hirula urte eta oin hirugarrena. Urrekoa, parkatu, urrekoa urrean, izeneko hirugarren zedea, grabatu egin dute, bost gazte hauek ikasleak dire, ez momentu honetan, igaz joan zin institututik, beraz orain ikasle horiek dire, bai, hau gauzatu zen grabazio pasaden urtean, eta gero musika arloan laguntzaileak, Ion Bai eta Ion Ordoñez, hauek musikaria dire, Kerau taldekoa, Ion Ordoñez, eta gero Bai zera klarinet eta zera alboka jolea, Ibon Koteronekin bakarrik batera, egin zaben pasadan urtean oso goraipatu izan zen zede bat albokari begire, eta bueno, ba, hause da grabazioa, ahaztu berdik, bueno, musikariak nolabait profesionalak dire, baina kantariek amaterrak, ez da, gazteak, oso gazteak dire, gainera, 17-18 urtekoak. Eta bueno, entzungo dugu, ba, kantu bat, Karlistetako General Faltsuak izan dakoa, Karlista da garaiko kantuak, Arratia aldekoak.
Karlistetako General Faltsuak, itzimutiak eta igazeinekuak, hango tiruak eta lainuak, antzirean bai kaino nasua. Hango tiruak eta lainuak, antzirean bai kaino nasua. Karlistetako General Faltsuak, itzimutiak eta igazeinekuak.
Bilbo Hiria, Bilbo Handiko Euskaldunen Irratia.
Moieta, doña Margarita, Carlos Eti Moieta, doña Margarita, laster ikusiko duz tronu mañarita, ioiai mutiak tronu mañarita. Duki paioza korbeien leza eskutue, duki paioza korbeien leza eskutue, kante gorde tañozak bede soldadue, ioiai mutiak bede soldadue, ioiai mutiak txapel gorrie.
Kafean zokia. Ekainak laurarun bat eta gabeko marretan, Act 2011. Performantzeak Abob eta Bokiun konpainien eskutik. Sarrerak 10 euro balio du eta jaialdiroko bonoak 15. Kafean zokiaren ekitaldiak.
Amar bat minutu, gure ordua bete dadin, baina aprobetsatuko ditugu oraindik ere. Bueno, politak, ez da, gazteen ahotsak eta testigantza historikoak, arraki aldekoak, laster ikusiko ditugu Carlos VII taldean margarita tronuan jarrita, ez genituen ikusi, jode, inor ikusiko ez bagenu, ez da, trono batean.
Hobe tronorik ez inoren txatesta.
Bai, bueno, Bob Dylan, honek ere urteak betetzen ditu, baina berdin zaio, sormena dauka esportatzeko beste, eta bai. Nahi duenean disko bat egiten du, eta normalean handia.
Bai, bai. Bueno, Dylanen azkenengo asteotan, egon gara Dylanen disko barrian, ez eta grabazio oso zaharra, hiru eta hirukoa, bai. Kontzertu bat egin zauen Bandre, Brandeis Unibertsitatean, New Yorken, eta ez New Yorken esparkatu Massachusettsen, Wolhanen. Eta, bueno, ba, entzun gendun kantu pare bat, eta orain hirugarren bat, Talking Wayworth Tree Blues, beraz, Talking Blues bat, olako raparinagoko kantu errezitatuak ziren, Talking Blues hauek, eta, bueno, ba, Third World War, hirugarren munduko gerratea edo, bo, garai hartan batez be, ikusi zuten edo zein momentutan, hasi altzan, gerra hotzaren garaian, bueno, ez dakit zegaitik, bai, ez da hitz egiten horretaz, baina arsenal atomikoak berdin dauz, bai, ez, are gehiago, garai hartan uste dut bi edo hiru herrietan, Sobier Batasunean, Estatu Batuetan, Inglaterra, Nagian eta Frantzian, orain jaz dire lau, dauz gehiago, Txinan ere, Pakistanen, Indian, Israelen, eta batek daki nunbait gehiago, Iranen, agian, laster, agian. Beraz, ez da hitz egiten hain beste horretaz, baina arrisku hor dago, eta bueno, bomba atomikak gitxitan, bueno, behin bakarrik erabili dire, gerra, arma gerra moduan, frogak egin dire pillo, baina Hiroshima eta Nagasakin erabili ziren, baina hori zin zan, nola bait froga moduko bebai, eta bueno, ondino ez dira berriro inoiz erabili, eta raroa da, ze, historian zehar edozein garapen egon denean arma asmakizunetan, gero beti erabili zin dire eta sarritan, beraz nik uste dute egunen baten erabiliko dire, baina
zoritzarrez.
Espero hemendik ez gabira. Entzungo dugu World War 3 blues hori, Talking Blues hori Dylanena.
Crazy dream came to me. I dreamt I was walking in World War III. I went to the doctor the very next day to see what kind of words he had to say. He said it was a bad dream. I said, hold it, doc, a World War passed my brain. He said, nurse, get your pad, the boy's insane. He took my arm as I said, ouch, as I landed hard on the psychiatric couch. He said, tell me about it. Well, the whole thing started at 3 o'clock fast. It was all over by 1:15. I was down in the sewer with some little lover when I peeked out from a manhole cover. Wonder who turned the lights on us. Well, I got up and I walked around, up and down the lonesome town. Just wondering which way to go. I lit a cigarette on a parking meter and walked on down the road. It was a normal day. Well, I rung me a fallout shelter bell, and I lean my head and I give a big yell. Give me a string bean, I'm a hungry man. A shotgun fired and away I ran. I don't blame him much, though he didn't know me. Down the corner I seen another man turning around by the hot dog stand.
I said, howdy, friend, I guess it's just us two. He screamed a bit and away he flew. He thought I was a communist. Well, I spied me a girl, and before she could leave, I said, let's go play Adam and Eve. I took her by the hand, and my heart was thumping. She said, hey, man, you crazy or something? You seen what happened last time they started? Well, I spied me a Cadillac window uptown, and I saw a Cadillac with nobody around. I got into the driver's seat and I drove down 42nd Street in my Cadillac. Good car to drive after a war. Well, I remember seeing some newspaper ads, so I turned on Comrade. But I didn't pay the Con Ed bill, so the radio didn't work so well. So I turned on the record player. It was Fabian singing, tell your ma, tell your pa, our love's gonna grow, ooh-wah, ooh-wah. I was feeling kind of lonesome and blue and needed somebody to talk to. So I called up the operator of time just to hear a voice of some kind. When you hear the beep, it will be 3 o'clock. She said that for over an hour and I hung up. Well, the doctor interrupted me just about then, saying I've been having the same old dreams. My mind's a little different, you see. I dreamt the only person left after the war was me. I didn't see you around. Well, now time passed and it seems everybody's having them dreams. Everybody sees herself walking around with nobody else. Well, all the people can be half right part of the time. Part of the people can be some right all of the time. But all the people can't be all right all of the time. Abraham Lincoln said that. I'll let you be in my dream if I can be in yours. I said that.
Dylan, iruko kontzertu, ez da?
Bai, zen, bai.
Hori? Berreskuratzen ari garena astean. Eta alentua zen, gogoratzen ari ginen alentua zen, eta Elvis Costello, Katrina, hori egon zenean.
Bai.
Ba, alako disko bat, grabatu zuten disko edar bat, eta arduan ekarri genuen, disko hori,
bai.
Katrina gertatu eta bere ala. Eta, bai, ez da? Hola izan zen. Eta bai, orain, berriro daukago, baina gazte denborako argazki bat, ageri delarik.
Bai, hause, bilduma honetan, bueno, alentua zan izan da New Orleansko eskenan izan da, eta bada, ondino, gaur egun, olako musikari, produktorea, kantu egilea, orkestra zuzendaria, eta funtsezko pertsona bat, ez da, izin da, gainera New Orleansko rhythm and blues, eta soul eskenan pertsona bat lotu dauena dan, ez da, hainbeste urte, hemen agertzen dire bere lehenengo, bueno, ba, 1947an hasitakoak eta 1978 arte. Uhum. Baina hortik aurrera badau samarkada batzuk eta alantua zen badabil, ondino zerean, bueno, ba, ezinezkoa da momenturen baten, nik uste dute monografiko bat ingo diogula, uda bukatu baino harinago, gure ikasturte bukatu baino harinago, ingo diogu zea monografikoren bat, baina adibidez, orain goratzen naiz, arrakasta ondia izan zauen, bera gainera lan egin dau, musikari askorekin, ez bakarrik soul eta rhythm and blues musikariekin, The Band Dylan izan dako be taldea, eurekaz egin zuen zuzeneko Rock of Ages izeneko, grabazioa zuzeneko, kontzertu bat izan, baina gero kaleratu zan diskoan, eta lan ederra egin zuen, ez da, The Band lako amerikana, eta esan erabiltzen termin hori, baina amerikana taldea, eta bat batean tuazan ekoiztu egin zituen euren kantuak, aizesko sesino bategaz, eta zuzenean grabatu egin zuten Rock of Ages batzuen ustez, zuzenean grabatuko eta diskorik onenetarikoa, gainera nolabait kantu lehengokoak prestatu egin ziren bereziki kontzertu horretarako ekoiztu berria, eta alentua zan izin zan atzean zegoen astia lortu zauena zera egokipen hori, eta beste zera bat adibidez komentatu dugun, ez da Elvis Costellorekin egindakoa, hori nik ez nuen ikusi, baina zuzenean gainera egin zuten Tuazan eta Costellok Donostiko Jaialdian, Trinidadean, eta bueno, ba, tartean egon dire milaka, ez da hainbeste, baina bai ehundaka proiektuak eta grabazioak, eta bueno, hemen dauzkagunak Everything I Do Gonna Be Funky izeneko bilduma honetan, Charlie Disketxean kaleratutako bi zedetako bilduma gehi liburuzka eder bat, hemen agertzen dire lehenengoko bere zea hasierako grabazioak, hirurogeiko hamarkadan egindakoak, eta bueno, hemen agertzen diren hainbeste kantari handiak, batez be New Orleans zonaldekoak, eta hause adibidez, orain entzungo duguna, Ernie Cadoe, grabatu egin zauen, baina kantua produktorea izin zan, alentua zan, eta kriston arrakasta izan zaren gara hartan kantu hori, Modern in Law izenekoa, Magin Arreba izenekoa, ez dut uste Magin Arreba en aldeko kantua denik. Mother in law, mother in law.
alentua san mother-in-law, amagin arreba. Esaten nahi zitzaigun Lon Pedro, ba alentua zenek beste zizen batez.
Bai, Naomi Neville goitizena erabiltzen zauela, eta batzutan kantuak, eta diskonetan agertzen dire batzuk horrelakoak. Neville eta ez da Neville, ze Neville-ekin, Neville anaiekin be egin zuen lan berak, baina bera esan besteen anaia. Bueno, ba, beste kantu bat, Lee Dorsey, izin zan beste kantari ospetsua, New Orleansekoa, eta berarekin batera egin zauen, toazenek Everything, bilduma honi tituloa izena emoten dion kantua, Everything I Do, gonna be funky from now on, parentesis artean, horrek esan nahi dau. Hementik aurrera, egingo dudan guztia, zera, dana, funkia izingo dala.
Everything I do gonna be funky.
Kaiun musika aipatu du lehen estankunarekin egon garenean, eta agindu digu Pedrok datorren astean alako monografiko bat, bai. Zen bat disko ekarriko duzun, Mordoska bai. Galanta bai, mm-hmm. eta demora guztietako kaion musikaren inguruan ibiliko gara. Pena da, nik neok lanak eramango nahuela Kataluniara eta kanpoan mm-hmm. egongo naiz, baina bueltan bai, eh? Ez naiz bai, ez duzenean ibiliko, baina bueltan entzun egingo.
Gogoan izango zaitu, gure programa honetan, eta bueno, frantxez ez batez be entzungo ditugu kantuak datorren astean.
Eta nik internetetik entzungo dut. Tira bala unok mila esker, hor egoteagatik eta hurrengo arte.
Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off of Virginia, dying water for 10 or 9. Tell the folks back home, this is the promise.